que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, moi boas e calurosas tardes a todos e a todas os que nos escoitan. Estamos no programa Fío Aberto de Radio Leiros e nos acompaña aquí o alcalde. Que tal, alcalde?
Hola, que tal, boa tarde.
Son as 2:05 da tarde, estamos en riguroso directo en Radio Leiros. Xa saben que si queren poden chamarnos no transcurso do programa para falar directamente co alcalde. Nos imos repasar varios asuntos de actualidade do concello. Comezamos hoxe falando da obra do carril bici de Arillo.
Bueno, a obra do carril de bici de Arillo se está eternizando, está contratada desde xa hai 3 meses, e o final, como dixen en máis dunha ocasión, do carril bici máis das aceras, das virarrúas, desde Santa Cruz hasta Mera, que a confluencia na carretera que vai hacia Sada, e inexplicablemente, despois de haberlle mandado hai 3 meses ou máis as empresas de Fenosa e Telefónica, hai 4 postes que están alá no alto e para desmontar hai que sacalos, por tanto, se desmontan cae e deixa sin luz ou deixa sin telefonía algunha xente, pois non dan feito. É unha sinvergüencería sin precedentes, ten un monopolio a nivel de Estado destas empresas que atufa, non? Atufa porque os responsables do Estado son os que lle deron ese poder tremendo a estas empresas, non? As de telefonía e as eléctricas, non? É asquerosa a situación. Por tanto, si isto persiste, pues chegaremos a desmontar, que se caigan os postes e que se caiga María Santísima. Nos vamos facer obra, porque esta obra, xa digo, ten un plazo de ejecución, a empresa pode chegar a pedirnos revisión de precios, non? Non é culpable de que non se faga obra, e, por tanto, bueno, pues estos días mirarei como vamos a tirar para diante, a pesar de que non saquen os postes.
Outro tema importante tamén, a obriga que hai de limpiar a maleza en fincas urbanas.
Bueno, levamos un mes que todo o mundo manda aquí, ahora como todo Dios ten o correo directo ca alcaldía, pois todo o mundo manda un correo dicindo, oiga, que ao lado da miña finca está a maleza. Ben, ao lado de todas as fincas, hai 13.000 e pico fincas urbanas que non teñen casa e que teñen maleza, e que a teñen que cortar os donos, non o concello. Os donos. E que sepan os donos desas fincas que as teñen cheas de maleza en casco urbano, que como haya un incendio e con estes días é probable que se poida ocasionar algún, non, o responsable é o dono da finca, non é o que provocou o incendio. O mellor un chaval en plan coña colle e tira, igual que fixeron, por certo, que deberon ser os mismos que os temos localizados, que romperon os árboles que van na carretera na zona de Lourido, non? Que vindo da festa de Dorneda se romperon 9 árboles. Temos constancia que ese mismo día, esa mesma noite, no paseo que vai desde Ganide hasta a Playa de Mera, non? No balcón de Mayanca, se arrancaron as tablas todas do paseo marítimo de protección hacia o mar. Se arrancaron as tablas todas que median entre os soportes principales para que non se colen nenos ou para, bueno, pois se arrancaron as tablas todas en un tramo tremendo. Isto é moi grave. Estes pais teñen que chamar orden aos seus fillos. Non estamos coa indagación, sabemos que son 5 xa, definitivamente, estamos localizándoos e, por tanto, vai haber unhas sancións moi fortes, pero moi fortes, a non ser que se poida facer incluso algo máis todavía. O que non se pode permitir é que se destroce o que o concello fai para os demais veciños. Isto que facemos é para eles. É para eles, por seus pais, por seus amigos. É para que os veciños o disfruten, non para que o rompan. Non? Non para que o rompan. E isto é inadmisible que uns rapaces que fagan este tipo de cousas, pois non se entende, non? E volvendo ao tema da maleza. Na maleza, calquer veciño que teña unha finca no centro de calquer localidade do municipio, ten obligación de cortala de inmediato. Ten obligación de cortala. En casos moi sangrantes, o concello actúa, pero o concello non ten posibilidade ninguna de abordar a corta da maleza de 12.000 e pico fincas, 13.000. Non? Por tanto, son os veciños que ten que facelo, e que sepan que aqueles que ocurra algo van a ser responsables do que aconteza.
Ademais, con estas temperaturas...
Sí, que pode pasar en calquer momento. En calquer, unha trastada de calquer chaval que tire unha cerilla en un sitio, con todo seco como está, ¿no? Pues pode pasar o que non queremos que ocurra.
E mañá, festa en Mera.
Sí, para fuego, mañá, en Mera. Na playa de Mera, montar alumeradas, ali formar o fuego, non? Disfrutar da noite, ao parecer vamos ter un bon día, non? Si fora unha noite como esta que acabamos de ter esta anterior, a verdad que era unha delicia, non? Eran as 12 da noite e había 20 grados, non? Ojalá tuvéramos esa temperatura na playa de Mera e que se puida disfrutar pois esa festividade do Carmen, non? Que era unha das partes da festa do Carmen, era a sardiñada na playa, que en este caso, como todos os veciños saben, aborda o Concello de Oleiros ca colaboración da Asociación de Veciños de Mallanca e tamén do Club Mariñeiro. Por tanto, vai haber sardiñas asadas e vai haber sardiñas crudas a venta de moi boa calidade, non de nevera, non de cámara, non? Se van a vender ali ou a 10 euros a ración e a 5 a media ración, estamos falando creo que asadas, non? E se son sin asar, son moito máis baratas, pero xa ten que asar cada un na súa lumerada que fagan na playa, non? Por tanto, a Madeira vai a aportar o concello e isto vai ser a partir das 8 da tarde, porque hasta as 8 da tarde vai haber playa e anunciaremos polos altavoces de que a xente ten que deixar a playa para empezar o tema da lumerada, non? Isto vai haber unha charanga que tamén contratou o Ayuntamiento para animar a noite e vai actuar a Marola. Por tanto, bueno, pois vamos a ter unha festa en Xebre, unha festa galega, unha festa en conmemoración, neste caso, en Mera dos mariñeiros, non? Da xente do mar, e a disfrutar dela.
Pois mañá, a partir das 8 da tarde, en Mera, sí. Sardiñada, festa rachada.
Festa rachada.
Bueno, deixámolo aquí por hoxe.
Deixámolo así, vale.
Vale, a todos, moitas gracias.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente